В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Вітаю вас і сьогодні в програмі. Чим довше зволікатиме влада, тим кривавіший буде розвиток подій в Україні.
Ми знаходимося на порозі нової фази, яка може називатися політичний екстремізм. У разі силового розгону, тому що ми маємо зараз факти каліцтва, а після перших смертей ми отримуємо хвилю політичного тероризму.
У суспільстві є запит на радикалізацію протесту, вважають експерти.
Повністю погасити протестні настрої вже неможливо, взагалі нічим.
Чому в Україні важко встановити авторитаризм?
У нас готових заради достатку поступитися часткою своїх прав і свобод по країні всього 25%. І це означає, що авторитаризм у нас не може встановитися безкровно.
Більше про це далі в програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Минулих вихідних протистояння протестувальників із владою війшло в нову активну фазу. Про те, яким може бути вихід із цієї кризи, у київській студії «Радіо Свобода» ведучий програми «Ваша свобода» Дмитро Шурхало розпитував соціального психолога Олега Покальчука і політтехнолога Тараса Березовця.
Ця точка неповернення ментальна була перейдена ще влітку, насправді. І все, що відбувається зараз, це ескалація ситуації, при якій кожне явище фізичне, воно є приводом. Воно не інтерпретується раціонально, а інтерпретується на користь ескалації.
Приводом для чого? Для того, щоб до відкритого протистояння
так,
правоохоронцями?
Так.
Чому ви кажете влітку? Протести почалися наприкінці листопада.
Тому що протест – це фізичний прояв незадоволення. Незадоволення, яке накопичувалося, яке мало певну фазу плату. Десь приблизно довжиною рік відносного, а кінець цього плату був перейдений ментально в сукупності людського сприйняття. І далі вже ми просто чекали приводу.
А коли він був перейдений, у зв'язку з чим?
У нас...
Що стало Рубіконом таким?
Я би не визначив Рубікон як такого, це сума доданків. Тому що у нас приблизно там кожні 11 місяців відбувається якийсь маленький майданчик. І це те, що відкладається в сумі в масовій свідомості, як чергова засічка, чергова зарубка не на користь влади, а на користь власної правоти. І фізичні дії для людей мають насправді один лише привід – це підвищення власної самооцінки. Вони не політизують ситуацію, вони політизують і коли говорять про неї, коли публічно пояснюють, але головним мотивом є підвищення самооцінки. І відсутність або, скажімо, денонсація соціальних ліфтів як таких, в принципі, створив у людей стійке відчуття, що в них немає жодних шансів, в принципі, на розвиток, на життя, на перспективу ніяких. І літо – така фаза, коли з цим якось можна біологічно миритися, якось тепліше, лагідніше, а осінь завжди – це період загострення всього.
Тарас, як на вашу думку, те, що сталося в Києві, це хто до цього призвів? Влада, опозиція?
Тут немає винних в цій ситуації, якщо ми будемо розбиратися абсолютно. Да? Тут глибоке коріння сягає в тому, що політична структура, яка сформувалася в Україні і серйозних змін не зазнала навіть внаслідок виборів 2004 року, вся ця система, вона, по суті, породила нинішній громадянський спротив. Тому що ми можемо там ділити на біле-чорне, да? Виглядає так, що на сьогоднішній день і влада, і опозиція несуть повну відповідальність за те, що сьогодні відбувається в Україні, я не кажу не лише про Київ, тому що сьогодні акції громадянської непокори охопили так само багато інших міст. Проблема полягає в тому, що справді відсутність соціальної мобільності людей реалізувати свої можливості, вона була і досі залишається абсолютно закритою. За великим рахунком навіть...
Тобто, вибачте, ви також погоджуєтесь з паном Покальчуком, що проблема не в політиці?
Я кажу, що ця проблема наростала достатньо суттєво. Навіть в 2004 році соціологія показувала, що кількість суспільного негативу, готовність виступати до протестних акцій була в рази менше. І навіть на тлі там були показники близько 10-12%. І пам'ятаємо, що вони закінчилась революція. Влада недооцінила напругу в суспільстві, коли показувала, що понад 30% громадян були готові, висловлювалися, готові збрати в акціях протесту, і велика частина з них, в тому числі в силових акціях, вважала, ну це знаєте, там людина сказала і забула. А те, що сьогодні відбувається, показує відсутність, по суті, страху, да, сформувалося абсолютно нове, скажімо так, покоління багато людей, яке не знає цього совкової ментальності, і виявилось так, що політики відстають на багато кроків, я маю на увазі і владу, і опозицію. І тому сьогодні опозиція з великим рахунком не може контролювати і, відповідно, вести переговори з владою, ну це, знаєте, ні о чому називається. Тому що, про що б не домовилися сьогодні лідери опозиційних фракцій, парламентських принаймні, да? От, це воно може не мати жодного впливу на реальну ситуацію. Тому що ми побачили, що люди сьогодні готові до участі в збройному протистоянні. І те, що я от бачу в очах цих людей, там немає страху. Це означає, що сьогодні просто піти, навіть Берку, да, їх доведеться цих людей, ну, не хотілося це сказати, да, але очевидно, що розігнати їх просто не вдасться.
То владі, щоб врегулювати ситуацію, треба що, шукати парламентарів від правого сектору, який долучився до того,
я думаю, що сьогодні вимоги, знаєте, вимоги будуть не настільки йти ескалація, що сьогодні ці люди не будуть задоволені будь-якими вимогами. Сьогодні вимога відставки президента сприймається багато в чому як навіть ліберальна. Да? Фактично йдеться про те, що буде наростати, да, ступінь тих вимог, які ці люди будуть озвучувати. Подивіться, там ні одного лідера немає, про те, що вони говорили, дайте нам єдиного лідера, значить, їм сьогодні кандидат в президент насправді не потрібен. Їм потрібен сьогодні лідер спротиву. Хоча, якщо дивитись технологічно, революція так званої арабської весни перемогла тільки тому, що там були мультилідерські структури. Да? І локалізація одного з лідерів, вона нічого не вирішила. Кожна з груп з протестів. Там, скажімо, світські групи, да, релігійні, там молодіжні, націоналістичні, вони мали кожного, скажімо, кожна з цих груп мала свого лідера.
Тарас, а як ви, вибачте, Олеже, як ви вважаєте, зараз влада і опозиція можуть вести переговори, чи вже не контролюють ситуацію ні ті, ні інші?
Я закликав би, я вважаю, що не контролюють. Закликав би ставити проблему в ширший контекст, тому що от колегами, і багато хто зараз порівнює з арабською весною, порівняння загалом слушне, з винятком тієї обставини, що поправіння молоді почало відбуватися ще в 60-ті роки, ще за часів Насера. Тенденції, які відбуваються в суспільстві, не можна міряти по факту події тут і зараз. Це перше. Друге, розігнати Майдан можна. Але натомість ми отримаємо десятки радіївок в цілій Україні з більш радикальним наслідком. Влада і опозиція живуть в своїй системі координат, тут я теж з колегою згідно, яка не має ніякого відношення, не мала ніякого відношення до суспільної реальності, а розрив далі збільшується. Тому що людські інтенції масові, вони потребують вирішення, не просто вирішення питань, вони потребують самореалізації в радикальний спосіб. Ми знаходимося на порозі нової фази, яка може називатися політичний тероризм. У разі силового розгону, тому що ми маємо зараз факти каліцтва, а після перших смертей ми отримуємо хвилю політичного тероризму.
Ну, я підтримую. Тобто це означає, що насилля, воно не тільки не пригальмує, а воно навпаки буде радикалізувати і буде слугувати як бензин. А те, що ми побачили, те, що вчора горіло, да, це, скажімо, це ще квіточки порівняно з тим, що може статися. І не тільки в Києві, що важливо.
В такому разі, що робити і кому робити, аби врегулювати ситуацію? Я так зрозумів, ви збігаєтесь в думці, що опозиція не контролює вулицю. З ким тоді владі говорити? З правим сектором чи з ким?
Знову так, я би зараз розділяв вже, абсолютно кваліфіковано, розділяв би явище, про яке ми говоримо, на політичну опозицію і на народний рух повстання.
Це я переб'ю, приблизно як ірландська республіканська армія. Да, ми знаємо, що є Sinn Féin політичне крило, а є терористи. Політичне крило, яке нібито до них належить,
ірландська ситуація почалася фактично в 15-му році, вони мають 100-річний досвід, а закінчилася
сьогодні дуже швидко
в 12-му.
Почалася з невдалого повстання.
З невдалого повстання, власне. Тому, коли говорити про результати, якщо говорити в психологічних термінах, так, то повсталим потрібна сакральна жертва, це не обов'язково фізична, та, це має бути якийсь відступ влади, жертвоприношення з боку влади. Так само влада, яка не хоче, в принципі, йти на переговори, вона сформована структурно як непохитна і незворушна, я думаю, що вона може дослухатися під впливом зовнішніх чинників.
Поняття ведення зовнішнього управління в нинішню кризову ситуацію виглядає сьогодні єдиним, яке може врятувати від силового сценарію і від крові. Ну, очевидно, що ідеальний варіант для Януковича, принаймні, що це були не тільки Сполучені Штати, Європейський Союз, щоб там був присутній ще Володимир Путін. Це ситуація.
Ну, дивіться, ми теж
погодиться на це американці?
Воно частково існує, і так. Да. Воно існує в фінансовому секторі, як ми знаємо, бо всі кредитні лінії, які обслуговуються, ми кому винні гроші? Подивіться, раз. А що торкається промисловості?
Росії винні гроші Міжнародному валютному фонду.
Тому це є спільне зовнішнє управління українськими активами по факту. Зараз ми говоримо про те, що бізнесове управління перейшло в політичне. От і все.
Внутрішнє врегулювання від кого зараз найбільше залежить?
Залежить, що ви називаєте регулюванням.
Ви знаєте, проблема ситуації в тому, що зараз навіть втручання Януковича через деякий час може не мати значення. Тому що втрачається сьогодні контроль над силовою вертикаллю. Те, що вчора було обнародовано в, наприклад, соціальних мережах людей, так є група ВКонтакті, яка називається щось там «Беркут Оплот спокійної сторони», приблизно так. Там з'явився пост від адміністрації цієї групи з посиланням на одного з співробітників «Беркуту», де було написано, що нас здала наше керівництво, нас використовують як м'ясо. Це означає, що сьогодні, ну, те, що ніхто не вірив, казав, ну, слухайте, Беркут буде, мабуть, триматись до кінця. Питання в тому, що у них сьогодні ступінь морального, скажімо так, оцієї деградації, вона вже починає поступово даватися.
Я говорю зараз про мораль, бо це етичні категорії, я беру про відсутність мотиву.
Мотивація, да, окей, ну да, це правильно. Це, тобто мотивація в цих людей, вона починає зазнавати сьогодні ерозію.
А коли влада ухвалювала 16-го січня відомі закони, які ускладнювали акції протесту. Влада на яку реакцію розраховувала? Тарас, як ви вважаєте?
Реакція була на банальний людський страх, на те, що одна річ, коли люди стоять, і там є лише питання колективної відповідальності, кожен думає, ну, мене це не торкнеться. А тепер, коли вводиться пряма кримінальна відповідальність, не те, що навіть за акції там громадянські непокори, а фактично можуть притягти до кримінальної відповідальності за слова, висловлені в інтернеті, в соціальних мережах, да, або десь там публічно на якомусь ефірі, і був розрахунок на те, що банальний страх він людей зупинить. Ми бачимо, що цей розрахунок спрацював з точністю до навпаки. І насилля, яке сьогодні буде знесено, сьогодні ніхто про ці закони, до речі, подивіться, ніхто не згадує.
Да? Нас вражає, що так воно і планувалося, щоб точністю до навпаки.
Тобто ви вважаєте, влада спровокувати хотіла?
Я, по-перше, вважаю, що влада має не дуже пряме відношення до цих законів, якби це не парадоксально
як
звучало.
Це? Фракція партії регіонів.
Дивіться, контент-аналіз тексту цих законів показує, що вони писалися різними групами людей, різними людьми, деякі були юридично некваліфіковані взагалі, і поспіх, при якому він приймався, і таймінг цього прийняття, як на мене, виглядає, що це якби перший транш відплати за 15 мільярдів. Бо деякі з них просто списані з російських законів. Це раз. По-друге, сам характер цих законів, і експерти більш кваліфіковані про це говорили, що їх деякі з них неможливо фізично виконати. Тому говорити про якусь раціональність влади тут неможливо. Очевидно, були певні зобов'язання прийняти такий пакет законів. Вони це зробили.
Але ж ви бачите, що влада втрачає контроль над ситуацією. Ви самі про це кажете.
Вона в фатовій ситуації. Слухайте, вона втратила контроль над ситуацією давно. Вона втратила не з початком заворушення. Вона втратила контроль над фінансовою ситуацією в Україні давно. Вона її не контролює. Вона втратила контроль над економічною ситуацією. Я вже не кажу про над демографічною. Над всіми ситуаціями, які існують в Україні, влада контроль давно втратила. Те, що ми бачимо зараз, це просто верхівка цього всього. Я ще раз закликаю наших глядачів і слухачів, звернути увагу, що ми говоримо про явище, яке розпочинає нову фазу великого-великого суспільного процесу.
У київській студії «Радіо Свобода» говорили ведучі програми «Ваша свобода» Дмитро Шурхало і соціальний психолог Олег Покальчук і політтехнолог Тарас Березовець. Ані Європа, ані США, ані Росія не вирішать кризу в Україні, вважають експерти, гості програми «Ваша свобода». Політичні експерти Олеся Яхно і Олексій Толкачов. Про нинішню ситуацію в Україні на тлі пасивності Заходу і тиску Росії їх розпитував Олександр Лащенко.
Чинник зовні завжди був значимим для України, і він, безумовно, залишається таким, і ще буде довго залишатися. Але інша річ, що якщо немає всередині країни якогось варіанту, причому з обох боків, з боку влади, з боку опозиції, з боку громадянського суспільства, якщо немає якогось варіанту, хоча б не просто там можна погоджувати позиції, якщо немає просто спільної площадки, на якій, в принципі, можна з чимось виходити, то дуже складно уявити, що вплив зовні, він може кардинально повпливати на ситуацію. Так, Захід може вести санкції, наприклад,
так, брата,
проти окремих представників української еліти. Але це все одно не вплине на розв'язання того політичного конфлікту, який ми зараз маємо. Більше того, навіть якщо Захід або, наприклад, Схід, ну, наприклад, да, хоча Захід тут має більше впливу в цьому сенсі, вплинуть на переговори якимось чином, да, між владою та опозицією, не факт, що суспільство прийме ці переговори. Тому що, знаєте, от є таке поняття, як... Ну, время і місце, да? В кожному часу є якісь свої відповідні події. Оці переговори, їх треба було вести ще місяць, півтора місяці тому. Не виключено, що вже час такий прийшов, і, в принципі, громадяни не будуть сприймати взагалі жодних переговорів. Тому навіть якщо влада опозиція,
так, ви не виключаєте.
Навіть якщо влада опозиція про щось домовляться, хоча зараз немає таких перспектив вважати, що вони домовляться, виходячи з того, що будуть вибори 2015, виходячи з того, що ті події, які вже відбулися, фактично вони змушують владу, як це сказати, займатися самозбереженням. Але не факт, що суспільство сприйме будь-які переговори, які будуть між владою та опозицією. Тому дуже складно, на відміну, я зараз порівнюю від 2004 року, коли одне рішення був причинно-наслідковий зв'язок, дуже чіткий, зараз нема такого причинно-наслідкового зв'язку, тому що, да, можуть вести санкції проти України, але це проти окремих представників української еліти, але це означає, що фактично Україна буде знаходитися в зоні ізоляції, ніхто не буде вести ніяких переговорів з людьми, проти яких є санкції, просто Україна буде в зоні ізоляції там декілька років.
А ви не виключаєте, що якщо уявимо собі, угу, на сьогоднішній день офіційного підтвердження жодного цьому немає. Захід справді, ну, передусім про Сполучені, угу, Штати йдеться. На думку більшості експертів, саме Сполучені Штати більш рішучу позицію відстоює стосовно України, ніж європейські партнери. Будуть ці санкції, називаються певні прізвища міністра внутрішніх справ, наскільки це правдиво, знову ж таки, на сьогоднішній день офіційно, угу, невідомо, інші відомі посадовці. А з іншого боку, тоді Росія може активнішу позицію відстояти, навпаки, щоб впливати з свого боку на 180 градусів інакше, а не так, як, mm-hmm, Захід намагається вплинути. І тоді чинник Росії, він нівелює те, що намагатиметься робити жорстко Захід, якщо це буде взагалі.
Ні, ну Росія безумовно буде використовувати як один з найбільш впливових на Україну геополітичних суб'єктів і один з найбільших геополітичних суб'єктів сусідів, безумовно буде користатися ситуацією, намагатися впливати на ситуацію в Україні, але вона буде, звичайно, свої інтереси відстоювати і там намагатися задовольнити перш за все економічні інтереси під шум того, що відбувається в країні. Але я вважаю, що вплинути на кризу, на вирішення політичної кризи кардинально ні Захід, ні Європа, ні США зараз не зможуть.
І ні Росія.
І ні Росія зараз не зможуть, тому що немає, втратився оцей зв'язок, коли одне рішення, навіть вірне рішення, автоматично призводить до наслідків позитивних, нема цього зв'язку, нема політичного лідера у того, що громадянського суспільства нема зараз лідера, якому довіряли б абсолютно. І якби був якийсь крок, наприклад, от вибори, да, які ми проводимо, і вони якось вирішують ситуацію. Ну, зараз ніхто дострокових виборів не буде проводити. Як варіант, це можливо хіба, що там можливо зміна уряду, можливо. І то вже не факт, що це так само зупинить громадян.
Пан Толкачов, от, власне, зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Олексію. Ви чуєте нас?
Так, доброго дня.
От на ваш погляд, як ви вважаєте, от, те, що зараз відбувається в Україні, ескалація, на думку багатьох фахівців цього конфлікту, подій на вулиці Грушевської і так далі, якимось чином зовнішній чинник може датися в знаки або з боку Заходу, Європа, Сполучені Штати, або з боку Росії, або, може, спільно якось вони можуть вплинути? Чи цього впливу вже суттєво не може бути, як вважає ваша колега Олеся Яхно?
Я, скоріше, погоджуся з моєю колегою, тому що, ви знаєте, ми опинилися в тій ситуації, коли доля українців, мабуть, буде залежати тільки від українців. І ми вже не можемо перекласти відповідальність за наше майбутнє на Захід, на Схід чи на будь-якого доброго дядька, який прийде і вирішить наші проблеми. А в 2004 році чинник іноземний був вирішальним, на мій погляд навіть, тому що була точка докладання зусиль. Було певне компромісне рішення, компромісний вихід, який задовольняв і режим, і революціонерів. Тобто нові вибори, конституційна реформа. От на сьогодні такої точки докладання зусиль більше немає. Опозиціонери, ну, трохи перебрали з власними вимогами до строкової відставки Януковича і такі достатньо радикальні вимоги, які вже лунали, які, скажімо так, підняли апетити суспільства і громадськості. І відступитися від цих вимог – це вже буде незадоволення серед суспільства. Навіть якщо закордонний чинник або іноземні інвестори, Міжнародний валютний фонд чи Сполучені Штати Америки змусять дійти компромісу стосовно скасування скандальних законів від 16 січня, то суспільство цим не задовольниться. Надзвичайно високий градус вже і надзвичайно високий рівень ненависті. Я бачу, що просто суспільство потребує певних жертв, потребує крові. І крові нашого чинного режиму.
От така думка висловлена ще навіть гостріше, ніж у вас, пані Олесю. Що ж тоді, зрештою, якщо тут у вас, так би мовити, консенсус з Олексієм Толкачовим, вплив Заходу з одного боку Росії, з іншого, не такі вже тут можливості у них і суттєві, що ж тоді? Дійсно подальша ескалація конфлікту? Зрештою, навіть та ж Росія, це ж найближчий сусід цієї держави, той же Захід. Вони ж не зацікавлені, невже вони ще більше зусиль не докладуть, щоб все-таки якось врегулювати ситуацію в Києві і взагалі в Україні?
Ну, можливо, вплив зовнішній чинник тоді активно включиться, коли дійсно, а може вестись така розмова, коли дійде до розколу України, тоді, я думаю, що якось мобілізуються.
А поки цієї мобілізації не відбулося?
Поки що такої мобілізації не відбувається, я думаю, що багато хто не розуміє, по-перше, що тут відбувається, де ми самі так тут не дуже розуміємо, чи це все-таки... Чи це все-таки йде сценарій, ну, якби, який розвертається, розгортається саме такий сценарій на радикалізацію, коли політичні сили чомусь думають, що можна довести до радикальної такої позиції, а потім можна поступово все знову згортати з тим, щоб по дорозі цього згортання використати для себе якомога більше...
Тобто, іншими словами, мати більше козирів
так,
у подальших політичних торгах.
Так, і тоді поступово, коли знову буде там стабільність, нестабільність, і тоді таким чином, ну, стандартний пострадянський сценарій, коли виграє менше із зол, коли є якась точка напруги в країні, і тоді якісь вчиняються дії до зниження цієї напруги. Тобто, може бути так, а може бути вже інший варіант, коли дійсно ті, хто ініціював політичні сили радикалізацію ситуації, вони зрозуміли, що вони вже не контролюють ситуацію. Тобто, тут поки що ми ще самі не можемо зрозуміти, або продовжується оце саме розбухування конфлікту з боку самих політиків, в тому числі. Те, що є запит у суспільстві на радикалізацію, це точно, інакше б не відбувалося те, що зараз відбувається. Тому я думаю, що тут поки що немає взагалі ще певного розуміння і взагалі певного розуміння того, до чого можуть привести взагалі наслідки. А це завжди найстрашніше, тому що, я кажу, не страшно зробити якусь помилку. Страшно це, коли взагалі не розуміється, що це помилка. Тоді це просто паралельні реальності, і тоді наслідки можуть взагалі бути... Саме непрогнозовими, але я от погоджуюсь теж з моїм колегою, те, що зараз от я особисто не бачу варіанту обнулення ситуації, що могло б обнулити ситуацію і вивести політичні сили на якусь таку платформу, де можна знову про щось домовлятися. І того кроку, який би знизив радикалізацію. Я вважаю, що найближчим часом рівень радикалізації буде підвищуватись. До якої межі – це інше питання. Тут все-таки багато залежить від влади, до якої межі. Тому що повністю погасити протестні настрої вже неможливо, взагалі нічим. Але інша річ, що якимись діями можна просто знизити трошки, і, можливо, як кажуть, не перейти той Рубікон, ну, навіть та ж відміна законів, вона все-таки трошки знизить. Інша річ, що не погасить, і тут... Дуже часто ми чуємо, що Майдан – це не вся Україна, але я все-таки думаю, що так, не вся, але по всій Україні є в такому зародковому стані оцей соціальний спротив і соціальна ненависть.
І навіть на півдні і сході України.
Так.
У київській студії Радіо Свобода наш ведучий Олександр Лащенко розмовляв з експертами Олесею Яхно і Олексієм Толкачовим. На День Соборності України 22 січня припали найбільш криваві події у Києві, коли загинуло кілька протестувальників. Про те, як розвиватимуться події далі, і про те, чи є загрози Соборності України, із гостею вашої свободи, соціологом, директором фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Іриною Бекешкіною розмовляв Олександр Лащенко. Він попросив пані Бекешкіну оцінити події останніх днів.
Я думаю, що останніми днями Україна рухається по сценарію катастрофічному. Це просто дуже велика небезпека того, що відбувається. Я просто поєдную не лише ці перші жертви, які були, а й насамперед ті закони, які не ухвалила, бо насправді ніякої ухвали цих законів не було. Доведено, що були порушені всі процедури, які могли бути порушені, але закони про встановлення диктатури були підписані президентом.
Маєте на увазі закони, ухвалені в ручному режимі Верховної
Ради? В ручному режимі, вони в ручному режимі навіть не зрозуміли, чи були вони взагалі, тому що вони не проходили обговорення в комітетах. Це обов'язково вони не проходили. Вони не були внесені в порядок денний. Чого їх не читали? Тому що вони не були внесені. Вони не були роздані депутатам. І голосували депутати сліпу за закон, який називався про статус суддів, да? І про деякі мери безпеки. Тобто там взагалі не було зрозуміло, це пакет абсолютно різнорідних законів, які практично встановлюють диктатуру в Україні.
На ваш погляд. Тому що представники влади це не підтверджують. Вони кажуть, що яке-не-яке було обговорення, а така процедура ухвалення 16 січня була пов'язана з тим суто, що опозиціонери блокували нормальну роботу Верховної Ради. Такою є позиція провладних депутатів, зокрема, одного з ініціаторів даних законопроєктів, депутата від партії регіонів Володимира Олійника.
Від того воно не відміняє, що вони не обговорюють в комітетах, що взагалі неможливо було порахувати кількість тих, хто голосував, там за 20 секунд все це ухвалили, і за 20 секунд Україна від більш-менш напівдемократичної держави, напіввільної за класифікацією Freedom House, вона опинилася раптом зовсім невільною, в розряді зовсім невільних, очевидно, така буде класифікація вже, і диктатур. Чому диктатур, а не авторитаризм? Те, про що зараз відбулося, і наша тема, здавалося, така академічна демократія і диктатура, це якраз речі дуже сумісні. Тому що те, що зараз відбувається, це спроба встановити авторитаризм в Україні, але оскільки Україна – це все-таки не Росія, чому? В Росії поміркований авторитаризм, тому що там працює, наприклад, телеканал «Дощ», да? Там є...
принаймні, поки що працює.
Поки що працює телеканал «Дощ», і «Ехо Москви», і газети є,
газети,
опозиційні,
речі,
і дуже сильні газети. Чому поки там немає сильної, головне, що там немає сильної позиції, яку б підтримували? У нас
опозиції,
політичної позиції, яка могла б перебрати владу. У нас це реальність.
На ваш погляд, оця опозиція представлена трьома лідерами: Арсенієм Яценюком, Олегом Кірнобоком, Віталієм Кличком. Це, власне, серйозна сила, консолідована, яка так і не висунула свого єдиного кандидата.
Вона не така вже серйозна
лідера, точніше, зараз про кандидата вже не йдеться
на вибори. Яка є? Поки що інших немає. І за даними всіх соціологів, в тому числі останніми, які були наприкінці грудня, опозиціонер у другому турі майже, принаймні, двоє з опозиціонерів точно перемагають Віктора Януковича.
У другому турі Кличко і Яценюк. У другому турі перемагає Кличко і Яценюк. За цими більше, даними. Тягнебок ні.
Тягнебок порівну. Але я думаю, що шанси приблизно рівні, але не перемагає гарантовано, скаже. І з цим все зв'язано, що людина може втратити владу. Розумієте?
Маєте на увазі Віктора Федоровича Януковича?
Так, може втратити владу, якщо вибори будуть демократичні, якщо тут буде демократія, про яку ми говоримо, да, то він же може втратити владу на демократичних виборах. А якщо у нас, скажімо, був би європейський вектор, то взагалі вимагалася б демократія. Тобто все, я думаю, що в кінець кінцем отримали б ми і від Міжнародного валютного фонду позику, і підписали б асоціацію, зрешті-решт. Але як бути з вимогою демократії, на яких можна владу? взагалі втратити. А втратити влади – це втратити Межигір'я. Втратити владу – це можна втратити ці статки, які були, ну, останнім часом сім'я набула, скажімо так. Ну, є там особливо талановитий бізнесмен, да, Олександр Янукович. Да. Ну, а ще ж загрожують взагалі, що можна втратити і свободу. Я думаю, оце взагалі були такі небезпечні загрози, тому що людина справді злякалася. А раз так, то треба цю свободу, цю демократію задушити.
Дивіться, пані Ірино,
ну, щоб був авторитаризм.
Ці ж акції відбуваються вже скільки ж? Середини лютого, лютого, листопада. Це да. Вже два місяці скоро
правильно,
буде.
Але ніхто
були різні акції. Була різна акція до розгону біля стели. На Майдані Незалежності в Києві. Це один був момент. Безпартійний, до речі. Далі був той Євромайдан. Різні моменти. Була спроба відтіснення саме, не розгону, а штурму. 10, по-моєму, грудня. Це було. А зараз, після тих подій, які були минулої неділі, це зовсім інше вже, зовсім інша сторінка цих акцій.
Ну, тоді ми не говорили все-таки про
мирний диктатуру. Протест уже не йдеться. І ті ж представники влади, правоохоронці з'являються просто закало. Це дійсно брутальне порушення всіх норм.
Ну, я звичайно, не підтримую насильство.
На Грушевського.
На Грушевського. Взаємного насильства не підтримую. Але я розумію, розумієте, коли взагалі після оцих впровадження цих законів взагалі немає жодних механізмів, щоб людина могла впливати на владу, коли зрозуміло, що виборів свободних після того цих законів не буде зовсім, чому не буде зрозуміло? Тому що вільних засобів масової інформації не буде. Однозначно. Коли ми казали, що не може бути цензури...
Через закон на наклеп?
Через законний наклеп, безумовно. Yeah. Що де? Та й зараз подивіться, що я просто знаю від журналістів, приватно знаю, яка політика на центральних телеканалах, що можна показувати, що не можна. Вони про приватних розмовах про це говорять. Це повертається цензура на телебачення. А коли ми раніше говорили, що цензури за умови інтернету бути не може, ну, тому що якщо його на телеканалах, воно в інтернеті, а сарафанне радіо, люди між собою будуть, якщо там баба не дивиться в інтернет, то в неї внучок дивиться, чи мамі розкаже, чи все. Тобто цензури за умов розвиненого інтернету бути не може. Але ж ви бачите, що в цьому законі можливе регулювання інтернету. І якщо там здасться, що там якісь там... до чогось заклики, то можуть просто прикрити все, це інтернет. А сайти, які зараз працюють, популярні сайти, від них вимагають, щоб вони зареєструвалися як засоби масової інформації, а можуть уже її не зареєструвати. Тобто все, свободою слова можна буде, якщо вступлять ці закони, можна буде покінчити свободою слова. Вийти на акції протесту – це стаття. А якщо організовувати акції протесту – це 10-15 років. Спостереження незалежного ніякого не буде, тому що це, як правило, ці організації, які працювали на виборах, вони працювали, вони були незалежними від партійних грошей, від тих чи тих, саме тому, що вони працювали за гроші міжнародних фондів. Да?
А тепер іноземні агенти.
А тепер іноземні агенти. І незалежних екзитполів теж не буде. Тобто ніяких, хоч маломальських виборів не буде.
Гаразд,
і
дивіться,
коли люди це зрозуміли, зараз... я до чого? Я почала з насильства. Я не забула про те, що я почала.
Тому що хочеться події Рибська стрімка змінюється.
І що це означає? І люди, от я кажу, що відчайдушні дії відбуваються відвічаю.
Чи є дані соціологи, як більшість громадян України по всіх регіонах, свіжі дані, ставляться до цього ризику?
Ну, вони не зовсім, як вони ставляться до цього ризику?
Чи вважається дійсно головною проблемою України? Хоча некоректно сьогодні, що події переводити.
Ми це не ставили, це в наступному поставимо, бо ще наприкінці року такої чіткої, скажімо, перспективи не було.
Так, адже події стрімко змінюються. Тому,
події стрімко змінюються, і, звичайно, соціологи за ними не встигають, тому що це
об'єктивно
вимагає часу. Тому я... Але що стосується розколу, він реально, це небезпека реальна, тому що взагалі більшість населення, да, 50%, це було наприкінці минулого року, закінчилося наше дослідження 24 грудня. От, і принаймні, я думаю, що ці дані були актуальні на період от, до вчора, позавчора.
Вже почався Євромайдан, тобто коли вже почався... люди знали.
Ні, почався.
Коли ви тоді опитували
та
людей?
Вже він майже півтора місяці він стояв.
То доволі так свіжі дані.
Свіжі дані. От 50% Євромайдан підтримали, не підтримали 42. Тобто бачимо, що не зовсім навпіл, Але, скажімо, причому ці відмінності йдуть регіональними. Абсолютно підтримується Майдан на Заході, дуже підтримується в центрі і переважно не підтримується на півдні і на сході, хоча і там є 25%, приблизно 25% підтримують Майдан.
На сході,
так, підтримують Майдан. Да. Причому це переважно молоді, переважно там освічені. Ну, я хочу сказати, що і там теж приблизно така ж кількість тих, хто віддає перевагу європейській інтеграції, а не вступу до Митного Союзу.
Ви ставили питання, я знаю, і таке, от під час цього опитування, підтримуєте ви чи ні можливість силового розгону Майдану, так?
Ви питали ставлення до антимайданів, які там вже є, і антимайдані взагалі не підтримують, переважно не підтримують, 57, підтримують 27. Тут різниця ще більша, не підтримки антимайдану. Ну, на Сході, скажімо так, діляться. Приблизно 50-50, підтримка і не підтримка. Там теж багато хто не підтримує. Але головне не це. Головне ставлення до можливих насильственних акцій, вона негативна і на Заході, і на Сході.
Там, в тому числі
з боку тих, хто не підтримує Майдани, вони не підтримують можливості застосування сили для розгону Євромайдану.
Схід.
Не підтримують 63, підтримують 27. Це там, де в основному не підтримують Майдан. Вони не підтримують силові акції. Введення надзвичайного становища, я кажу тільки от про схід, не підтримує 74, підтримують 17. Покарання організаторів і найбільш активних учасників Євромайдану, схід, не підтримують 53, підтримують 37. Тобто бачимо, що якісь силові, і навіть от силове звільнення будівель, які займають учасники протесту
в
Києві, да, не підтримують на Сході силове звільнення 55, підтримують 34. Тобто люди взагалі дуже не хочуть насильства. А насильство розгортається. Навіть в тих регіонах не хочуть, які голосували за Віктора Федоровича Януковича. Але все-таки вони не хочуть насильства, а насильство розгортається. Питання, чому? Хто таки радить Віктору Януковичу?
Олександр Лащенко у київській студії говорив з Іриною Бекешкіною, директором фонду «Демократичні ініціативи» і соціологом. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень» в ефірі Марія Щур і далі в програмі. Про які конституційні зміни мали б домовитися між собою лідери опозиції в разі перемоги?
Я б запропонував лідерам опозиції скасувати негайно цю посаду, перетворити Україну на парламентську республіку. І Білорусі, і Україні президенти не потрібні взагалі.
Люди мають право захищатися від влади, у тому числі і збройним способом, вважає Анатолій Гриценко.
В межі самооборони, якщо хтось застосовує проти мене вогнепальну зброю, я без жодного потім кримінального переслідування маю право нищити її. Закону, читайте уважно.
Більше про думки цього політика слухайте далі у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Чи можливий компроміс між владою і опозицією? Що для цього потрібно? Яка роль Євромайдану у переговорах? Про це мій колега Олександр Лащенко розпитував українсько-білоруського журналіста Юрія Свірка, письменника і публіциста Андрія Куркова і директора Інституту філософії Академії наук України Мирослава Поповича.
До виборів і не так вже й багато, але все ж таки не пару місяців. А криза розгортається дуже гостро, фактично щодня. От найближчим часом, навіть не розумію, ви не політик.
Не політик.
Але все-таки людина, яка, звичайно, стежить за політичними подіями в Україні всі ці понад 22 роки незалежності.
Так.
І має свою оцінку їм.
Має.
І були різні події, і були й гострі кризи.
Так.
І дивіться, от переговори все-таки відбулися саме за безпосередньою участю вчора президента Віктора Януковича і трьох лідерів опозиції. Можливо, це якийсь шлях в цьому щось є, хоча потім після цих переговорів самі ж всі три лідери опозиції, Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тихонов, сказали, що ці переговори вчорашні були безрезультатними.
Все правда, що ви кажете, і тим не менш, я б сказав так, які б не були подальші кроки досягнення компромісу, ну, щось треба віддати, і щось треба взяти.
А хто має більше поступитися? Адже і влада, і опозиція закидають одне одному, що, мовляв, ви не йдете на компроміс.
Тут важко сказати, хто більше, хто менше. Перше, що треба зробити обом сторонам, негайно припинити винищування один одного. Негайно підписати угоду про перемир'я. Я не знаю, які тут юридичні формули, але тут треба припинити насильство. І це є передумовою будь-яких подальших розмов. Якщо би сторони припинили насильство, то тоді можна розмовляти, хто кому що віддасть, на які поступки він піде. І тут я думаю, що головне, в принципі, досяжне. А головне – це правляча партія повинна віддати якісь фігури.
Все-таки?
Обов'язково.
Голова уряду, як вимагає опозиція?
Ну, я не знаю. Я б, у нас такий, чесно кажучи, слабкий глава уряду. Він настільки буває, бо був би смішний.
Як Микола Азарова, ми маємо на увазі
його. Я маю
на увазі
Микола Азарова, який, ці його заяви про те, що у нас тут що все під абсолютним контролем, що якісь натовські провокатори стріляють.
Ну, це не його заява, це один із депутатів Верховної Ради від Партії Регіонів про нібито натівських снайперів заявляв, а не
так,
Микола Азаров.
Це правильно, але Микола Азаров сказав, що можливо це були провокатори. Чиї провокатори? З чийого боку провокатори? І як можна говорити про якогось провокатора, як можна заперечувати факт вогнепальної зброї, вживання вогнепальної зброї, коли вже є убиті?
А дивіться, Мирослав Володимирович, але ж зараз у зв'язку з загостренням цієї кризи навіть і самі лідери опозиції говорять, що однієї відставки Миколи Азарова, навіть якщо вона відбудеться, це замало. Відставка президента, от їхня вимога. Водночас представники влади наголошують, Віктор Федорович Янукович – законно обраний президент. Чому він має складати свої повноваження за рік до виборів?
Я, знаєте, я підійшов би до цього як торгівець. Бо це торгівля якимись поступками чи набуття будками. Це нереально.
Нереально?
Абсолютно. Для чого висувати нереальні вимоги?
З
боку опозиції це хибний крок, тому що тут буде вже не те, що особиста амбіція, а вже будуть життєво важливі інтереси зачеплені, бо якщо президент подав відставку з якихось причин, це означає, що його перемогли. І він боїться, що йому зараз відкриють провадження, і це все буде, звичайно, Це все може бути. Тому в таких випадках дуже важливо, щоб була гарантія, що його не зачеплять. Так, як колись дали гарантію, коли йшов Кучма на відставку, чи відмовлявся від цього терміну, він мав запевнення. Така ситуація склалася, що у президента Януковича немає ніде фактично надійної підтримки за рубежа.
А Росія?
Росія, треба ж все-таки бачити, що Росія він влаштовує лише стільки, оскільки він веде до руйнації суверенної української держави. Як тільки він буде в руках Москви, то його тут же усунуть. І там то якраз меч за все гарантій.
Нагадую, що це програма «Ваша свобода». Гості студії філософ Мирослав Попович і журналіст Юрій Свірко. Як і обіцяв, ще один третій гість до нас приєднається, але за телефонним зв'язком. Сподіваюся, зв'язок хороший і нам вдасться поговорити з письменником Андрієм Курковим. Пане Андрій, ви нас чуєте?
Так, чую. Добрий день.
Добрий день. Отже, ваша думка, на ваш погляд. От, я сподіваюся, ви чули думки наших гостей Юрія Свірка, Мирослава Поповича. А ваша думка, якими є нагальні от такі можливі шляхи виходу з цієї дуже гострої політичної кризи в Україні, яка не вщухає жодним чином, а тільки розгортається? Які шляхи є, щоб все ж таки припинити це протистояння і уникнути, не дай Боже, подальших жертв?
Ну, я повністю згоден з паном Мирославом Поповичем, бо я попереднього учасника не почув, а все, що казав пан Мирослав, в принципі, це може і є єдиним виходом з ситуації. Тобто перемир'я, і перемовини, і відмова від нереальних вимог один до одного. І тут, в принципі, загроза, щоб Україна стала Білоруссю, я думаю, все ж таки не існує, тому що ну, ми бачимо зараз результат останніх двох місяців. Я маю на увазі результат такий, що представники влади в західних регіонах вже мають ховатися по хатах і закриватися заброньованими дверима. Тому що, особливо після смерті Юрія Вербицького, який, я певен, тобто похорон якого стане дуже знаковою подією для Львова і для всієї Західної України. І його смерть, звичайно, пов'язана з правлячою партією, яка не йде на поступки. Ось, і в цьому сенсі буде і опозиція, тобто, ну, навіть сама назва партії регіонів означає, що у нас політика регіональна, а не ідеологічна. І тому у нас так і буде. У нас буде регіональна опозиція і буде така трошки дивна політична боротьба, в якій регіони, що мають більше населення і більше грошей, будуть мати більш сильні, але все одно не ідеологічні політичні партії, як інструмент приходу до влади. Ось, ну а щодо до сьогоднішньої ситуації, тобто треба виходити з цього тупіка, але без політиків цього не відбудеться, тому що ну, нема у нас інших лідерів опозиції і нема іншого президента. І як змусити їх почути одне одного і щоб вони говорили о якихось реальних речах, а не кивали і не просто кидали перемовини і відходили, тут вже, я не знаю, тобто громадськість, яка практично їх делегувала, тому що інших нема, ну, повинна вимагати від них і результату, бо просто ставити ультиматуми і обіцяти, що прийде колона брати в осаду адміністрацію президента, це, ну, я би не сказав, що це просто, ну, це анархізм, тому що все одно всі прекрасно знають, що в кінці кінців дадуть представники влади, там, чи міністр Захарченка, який, до речі, мав піти в відставку ще одразу після першого погрому Беркута проти студентів, і тоді нічого цього не було, але він дасть ще раз приказ використовувати зброю, і вже це будуть не гумові кулі. І тоді майбутнє України як суверенної держави буде під великим питанням.
Дякую за висловлену вам позицію, пане Андрій. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією є письменник Андрій Курков. І я тепер звертаюся до Юрія Свірка. Завдяки вашій присутності в студії тема Білорусі, вона виникає постійно. Нагадаю, що ви і білоруський журналіст.
Я почув зараз, що Україна – це Білорусь від пана Куркова.
Хоча він каже, що він не білорусь.
Я 20 років чую в Білорусі, що у нас немає іншого президента, у нас немає лідерів опозиції. Якщо ви хочете, щоб так і було, то так і треба. Хочу не погодитися з паном Поповичем стосовно того, що є нереальною вимога про президентські вибори. У Конституції України, в статті про президентські вибори, написано, що президентські вибори в Україні відбуваються в останню неділю березня 5-го року повноважень президента. Порахуйте, коли 5-й рік повноважень президента Януковича. Його обрано 25 лютого 2010... Інавгурація відбулася 25 лютого 2010 року. Тобто 25 лютого 2015 року спливають повноваження. А перехідні положення до Конституції кажуть в березні 2015-го. Тобто він буде керувати за нинішню Конституцію понад 5 років, що є колізією правовою. І лише варто позбавитися цих перехідних положень, сказати Януковичу, що якщо ви справді всенародно обраний президент і хочете підтвердити свою легітимність, то йдіть на вибори відповідно до статті Конституції в обох відомих редакціях цієї спотвореної Конституції, яку Конституційний суд фактично скасував. І це головне, що треба йти на вибори і підтверджувати свою легітимність. І щодо опозиції. Другий момент, який, на мою думку, дуже важливий. Треба не думати про вибори, про єдиного кандидата, а що буде після цих виборів. І я б запропонував лідерам опозиції, які вони не є, пообіцяти, гарантувати, що той, хто буде обраний, якщо він буде обраний з лідерів опозиції президентом, скасувати негайно цю посаду. президента. Внести зміни до Конституції, запропонувати референдум і скасувати, перетворити Україну на парламентську республіку. Моє переконання, що і Білорусі, і Україні президенти не потрібні взагалі.
Пане Мирославе, що можете сказати у відповідь?
Я абсолютно згоден і в тому числі і з тим, що президенти не потрібні взагалі.
У київській студії мій колега Олександр Лащенко розпитував наших гостей – українсько-білоруського журналіста Юрія Свірка, письменника і публіциста Андрія Куркова і філософа Мирослава Поповича. Чи збирається влада врегульовувати ситуацію у мирний спосіб? Що мають робити протестувальники і опозиція? Про це Ірина Штогрин говорила з лідером партії «Громадянська позиція» Анатолієм Гриценком. Напередодні він склав депутатські повноваження, тому моя колега на початку розмови запитала його про те, чи він далі вважає себе депутатом.
Я людина відповідальна, прийняв рішення, подав заяву про складення депутатських повноважень, пояснив чому. Я брався до парламенту України розбудовувати тут праву державу, зміцнювати демократію. Виявляється, що ми зараз працюємо в парламенті Північної Кореї, і парламент штампує диктаторські закони, які віддаляють країну від будь-якої позитивної перспективи.
Чисто формально, ще не розглянути ця
чисто формально, заява. Перше засідання Верховної Ради це питання мають поставити на голосування. Але для себе я прийняв рішення, то вже не має значення для голосування. Я там не буду працювати, тим більше дивитися, як опозиція дозволяє спокійно приймати той диктаторський пакет, маючи 170 депутатів і маючи змогу викинути того калітника подалі з того сектору і врешті-решт фізично все це зупинити. Тому я не депутат, я таким себе більше не вважаю.
Це означає, що ви 28 січня не підете?
Ні, я піду, формально я там маю бути. Принаймні, в момент оголошення рішення про складення повноважень. Можливо, там я виступлю, не знаю, але це вже не принципово. Зараз важливіше те, що відбувається на вулицях.
Чому я кажу про 28 січня, можливо, ще хтось не знає, то президент Віктор Янукович вважає за необхідне розглянути ситуацію в Україні на позачерговій сесії. І він звернувся до спікера парламенту Володимира Рибака. Ви знаєте, цитую я, що масові заворушення, які відбулися останнім часом, супроводжувалися насиллям, кровопролиттям, підпалами. Тобто сьогодні ситуація вимагає негайного врегулювання. Я просив би вас закликати депутатів зібратися обговорити цю ситуацію. Спікер сказав, що ось зберуться і обговорять.
А ви хоч розумієте, що це гра просто йде на публіку? Негайно це означає зараз. Ну, максимум завтра для парламенту. Коли про це говориться за 5 днів, знаючи, що на вулиці вночі мінус 20, буде мінус 22.
Що це означає? Нехай...
Ну, це означає, що просто тягнуть час.
Тобто, для чого?
Ну, насправді, зараз головне завдання, я про це говорю вже публічно, це захистити життя людей, очистити від бандитів, насамперед столицю, яку і наводнили. Ми зараз з вами говоримо, в цей час людей ловлять, людей б'ють, на жаль, людей вбивають. Не можуть знайти то одного активіста, то другого, причому серед моїх знайомих. Член нашої партії лежить уже без ока, тому що йому прострілили гумові кулі, причому снайпер нахабно прямо в обличчя, так само, як по журналістам б'є. Оці речі треба зупинити. На такому фоні ніяких переговорів конструктивних і результативних бути не може в принципі. Коли немає довіри, які переговори? Ця влада і банда, яка з нею пов'язана, розуміє тільки силу, більше нічого.
Анатолій Степанович, ви колишній міністр оборони, ви щойно сказали слово «снайпер». Скажіть, будь ласка, чи можна довести, що справді ось ці влучення у очі тим, хто стоїть по інший бік барикад протестувальникам, і ті вистріли, які привели до смерті учасників протесту, є справді вистрілами снайперів?
Я не є правоохоронцем, щоб відслідковувати, записувати і так далі. Є люди, які цим будуть займатися і, повірте, доведуть. Справа в іншому. Ми ж бачимо, що робиться. Ми навіть бачили, коли позавчора був штурм Беркуту, то просто з 3 метрів помпою рушниці просто лупасить по людям, які лежать. Тобто, тут вже питань немає. А те, що били із відстані приблизно там десь до 100 метрів і цілилися, причому навіть журналісти, які захищені бронежилетами дехто, вони цілилися спеціально в обличчя, тут у мене немає жодного сумніву.
Депутат від партії регіонів Балицький заявив, що він вважає, що ці снайперські постріли були вчинені бійцями чи спеціальними спецпризначенцями з НАТО. Як ви можете це прокоментувати?
Ну, якщо простою мовою їм зрозуміли, то бред сівої кобили. Це так, просто щоб більше до цієї теми не повертатися. Давайте все-таки розберемося, що відбувається. Третій місяць продовжується. Найпотужніший, найнебезпечніший конфлікт для країни. який вже призвів до жертв людей. Такого ще не було за всі ці роки незалежності, правда? Влада, яка могла вирішити цей конфлікт буквально за одну годину, задовольнивши абсолютно справедливі вимоги громадян, цього не зробила і не збирається робити. На цьому фоні уже більше тисячі поранених. Вони не всі звертаються до лікарні, бо звідти їх забирають або бандити, потім в ліс їх знаходять, або в міліцію, потім їх там ще б'ють і потім притягають до відповідальності. Тому цих людей кількість остаточно не знає ніхто. Медики знають, які їх витягують звідти. Так от, з боку активістів купу людей затримали, заарештували, рішенням суду визнали винними. З боку влади жодного, підкреслюю, жодного, навіть отих садистів-беркутівців, чиї обличчя є на відео ще з 1 грудня, які просто нищили людей біля приміщення адміністрації президента. Зв'язали їх, били ногами, били палицями, калічили. Жодного не затримали, не заарештували, не тим більше не визнали винним. Ну і хтось буде мені розкаже, що це натовці там проблеми створюють тут, чи хтось там на якісь гранти і так далі. Хай той депутат, який такий розумний, піде на Грушевська зараз і скаже це в очі там. Він звідти живим не вийде.
Пане Гриценко, як колишній міністр оборони, яким ви можете визначити, якою ви можете визначити вагу такого фактору, як Збройні сили України в цій ситуації, яка зараз склалася в Україні?
Я весь цей час працював із людьми, і відслідковував переміщення, і намагався втримати в межах закону, конституції, присяги. Сумно визнавати, що в армії практично не залишилося, залишилося дуже мало офіцерів з великої букви. Людей, які розуміють, що таке честь, гідність, що таке присяга. Серед офіцерів запасу таких багато. І вони на Майдані з першого дня. І захищають народ. В тому числі зі зброєю. Легальною зброєю. Армія тихенько спить в казармах. Ну що, можна дивитися, як будуть люди бувати далі. А можна врешті-решт кинути посвідчення і піти. А хто потужніший, ну, значить, іншим чином діяти.
Іншими словами, ви не виключаєте, що попри заяви міністра оборони, армія може бути задіяна проти протестувальників, проти тих, хто бере участь у акціях протесту на Грушевську і на Майдані Незалежності?
Ну, перше, зараз таких передумов немає. Я контролюю ситуацію, всі ті повідомлення про рух танків кудись, аеромобільної бригади і так далі, то все неправда. Це перше. Армія поки що в казармах. Армію можуть задіяти, якщо ведуть режим надзвичайного стану. Але режим надзвичайного стану, то буде кінець цього режиму, я гарантую. Тому що якщо ввести надзвичайний стан, ввести легко, утримати його дуже важко. Це треба буде комендантську годину, патрулювати по місту, буде стояти техніка, і частина тої зброї одразу буде на Майдані, щоб не було жодних сумнівів. А я вчора зробив публічну заяву. Оскільки ця влада не спроможна забезпечити, гарантувати життя людей, спокій на вулицях, оскільки вона дозволяє бандитам нищити людей, оскільки вона застосовує свої спецпідрозділи за межами Конституції, за межами військової присяги, просто знущаючись над людьми. Ми бачили ці дикі факти, коли голого на морозі змушують співати гімн України і так далі. Це бандити. Бандити можна зупинити тільки силою. І тому я сказав, і взяв на себе відповідальність, я буду захищати зі зброєю в руках. Всі, хто має зброю, легальну зброю, я вважаю, насамперед, народні депутати, офіцери генерали запасу, ветерани Збройних сил, силових структур, спецназу Афганістану, миротворчих інших конфліктних місій, вони повинні бути в разі небезпеки в першому ряду і застосовувати зброю по тих бандитах, які нищать людей. Лише одна умова – другий постріл. Не першим. І не на знищення, як вони нищать зараз активістів Майдану, журналістів, б'ючи в голову, а по ногам.
Ви розумієте, що те, що ви зараз говорите, воно за чинним законодавством, навіть не враховуючи ті так звані закони, які були вручну проголосовані 16 числа, є, підпадають під певні статті?
Жодним чином. Я людина освічена і свідома. Я вмію читати закони, починаючи від загальної декларації прав людини, де таке право дається людям, якщо влада не справляється усіма доступними засобами захищати своє життя і основи Конституції в країні. Так само чинне законодавство України. В межі самооборони, якщо хтось застосовує проти мене вогнепальну зброю, я без жодного потім кримінального переслідування маю право нищити його. Це записано в наших законах. Читайте уважно.
У київській студії був лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, а розмовляла з ним Ірина Штогрин. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Беркут зайшов, розділ, вигнав до себе, почав гупить безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ.
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти, бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.